Naktī uz 2. janvāri īstenis pusnakts elektroapgāze tika traucēta aptuveni 5100 klientiem Latgales novados, un sadalas tīklus piesaistot papildu operatīvo darba brigāžu vienības, nekavējoties uzsāka bojājuma lokalizāciju. Ap pusnakti lielākie elektroapgādes traucējumi šonakt tika reģistrēti galvenokārt Rēzeknes, Kārsavas, Sagulonas, Dagdas un Cibulas novadā, un avāriju vietās joprojām strādā kopumā 47 sadalas tīkla operatīvā darba brigādes ar kopumā 108 darbiniekiem. Šobrīd elektroapgāde ir ietekmēta aptuveni 1000 klientiem. Atbalsts pusē lielākie elektroapgādes traucējumi šobrīd ir Krāslavas novadā, Lūdzes pilsētā un novadā, kā arī Aglonas un Rēzeknes novadā, un darbs pie bojājuma lokalizācijas joprojām turpinās. Un, protams, ka spēcīgās sniegšanas laikā sadalas tīkls aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem, piesardzīgiem elektrolīniju un elektroiekārtu tuvumā, netuvoties elektrolīnijām, ja tajās ir iekāršies koki vai kādi zari, vai zemē redzams norauc elektrolīniju vats. Redzot šādu bīstamu situāciju, nekavējoties jāinformē sadalas tīklus, zvanot uz dienas bezmaksas bojājuma pieteikšanas tālruni 8404 vai valsts pamatzīmes un glābšanas dienas zvanot 112.